Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីបំបានៅប្រទេសកុងហ្គោបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំដោយសារបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកត្រឹមទទួលស្គាល់ថាលោកតស៊ូឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរស្ដីពីការទ្រតាកំភ្លើងក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអំពីភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយនៃតំបន់អាស៊ាននិងគោលជំហររបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាមេរិកអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរង្គសាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC បានកាត់ទោសអតីតអនុប្រធានាធិបតីកុងហ្គោឈ្មោះ Jean-Pierre Bemba ឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំដោយសារលោកបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយនៃការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលនៅជិតខាងប្រទេសកុងហ្គោលោកស្រី Silvia Steiner នៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាចៅក្រមរបស់តុលាការ ICC បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបំបាគ្មានជោគជ័យក្នុងការទួតត្រាកងទ័ពឯកជនរបស់លោកដែលកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003បានធ្វើការសិទ្ធិសន្តិវៈយ៉ាងសប្បាយប្រកបដោយភាពឃោរឃៅបានសម្លាប់មនុស្សនឹងបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងឃោរឃៅជាពិសេសកាលពីខែមីនាលោកបំបាបានខ្លាចទៅជាមនុស្សទី1ដែលបានត្រូវកាត់ក្តីឲ្យជាប់ទោសដោយតុលាការនេះពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះជាលើកដំបូងហើយដែលតុលាការ ICC បានចេញផ្សាយការប្តឹងទោសអំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយនិងជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតុលាការអន្តរជាតិឯទៀតដូចជាតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសរ៉ុនដានិងអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបានធ្វើដូច្នេះហើយលោកបំបាក៏ជាមនុស្សទី1ដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកជននៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកចលនារំដោះប្រទេសកុងហ្គោរបស់លោកបំបាហៅកាត់ថា MLC បានចូលទៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីជួយកងកម្លាំងរបស់លោក Ange Félix Patas ដែលនៅពេលនោះកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាឧទ្យមមួយលោកស្រីចៅក្រម Steiner ដែលបានអានសារក្រមកាលពីខែមីនាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកយុទ្ធជននៃចលនា MLCបានយកពួកជនស៊ីវិលនៅទូទាំងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាហើយថាពួកជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីកុមារនិងពួកជនចាស់ជរាផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Donald Trump ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាលោកកំពុងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែការពិខាងគៀលោកបានសម្ដែងកង្វល់តែបន្តិចបន្តួចអំពីការដែលថាលោកបានអង្គាសប្រាក់បានតិចជាងលោកស្រី Hillary Clinton សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោក Trump បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Today នៃបណ្ដាញទូតអាមេរិកាំង NBC ថាយើងមានគណៈបកមួយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយមនុស្សខ្លះក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះពួកគេមិនចង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំទេពួកគេប្រហែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅពីខាងមុខនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅប្រសិនបើពួកគេមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេក៏មិនជាថ្មីដែរខ្ញុំអាចឈ្នះឆ្នោតតាមវិធីផ្សេងទៀតមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររូបនេះនឹងដែលធ្លាប់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជីវិតជាក់ស្ដែងតាមទូរទស្សន៍បានស្ទង់ប៉ាន់មើលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានរបាយការណ៍ថ្មីៗបង្ហាញថាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមានប្រាក់តែ1លាន3សែនដុល្លារនៅដើមខែមិថុនាហើយលោកស្រី Clinton មានប្រាក់រហូតដល់42លាន5សែនដុល្លារលោក Trump បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Fox and Friends Show នៃទូរទស្សន៍អាមេរិកា Fox ថា Hillary Clinton នឹងចំណាយប្រាក់1000លានដុល្លារនៃប្រាក់របស់ Wall Street និងប្រកាសមកពីភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាខ្ញុំអាចធ្វើផ្សេងពីនេះខ្ញុំអាចចំណាយប្រាក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់លោកបាននិយាយយោងដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោកបានចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកដោយភាគច្រើនដោយលោកបានឈ្នះបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋ16អ្នកទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបរៀងការលក់កំភ្លើងដល់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនបានត្រូវលាតត្រដាងនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូនឹងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសសភាបានបោះឆ្នោតជំទាស់និងសំណើមួយចំនួនដើម្បីដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពួកជនដែលអាចទិញកំភ្លើងបាននិងពង្រីកការត្រួតពិនិត្យពួកអ្នកទិញកំភ្លើងតាប់ទុះក្របបែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសយ៉រដានីដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉រដានី6អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស14អ្នកទៀតត្រូវរបួសបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងរាលដាលចូលក្នុងប្រទេសជិតខាង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអាស៊ានកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបែកបាក់សាមគ្គីភាពខ្លាំងនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសចិនស្ដីពីជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញបានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រពីប្រទេសសង្ហបុរីអំពីភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយនៃតំបន់អាស៊ាននិងជំហរកម្ពុជាផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដូចថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំហើយមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុនមិញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយមើលទៅហាក់ដូចជាអាស៊ាននឹងមានការបែងចែកគ្នាជាពីរតើលោកឈឹងវណ្ណិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនឹងតាមអ្វីដែលលោកបានដូចថាសង្កេតឃើញពីរឿងបញ្ហានៅអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បញ្ហាចំនួនដែនកោះក្រដិចតែទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងគុនមីននៅប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនបានមានចំពោះរួមទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ពុំមានហៅថាចំពោះច្បាស់លាស់ដែរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនតាមតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងនេះហើយនោះវាបង្ហាញអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាការបែកបាក់រវាងប្រទេសចិនជាមួយអាស៊ានដែរពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំគម្រោះលើកទី25នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនហើយបើអាស៊ាននិងចិនពុំអាចនឹងរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងនៅវិបត្តិនិងជម្លោះទឹកតានតឹងនៅក្នុងតំបន់វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានចិនហ្នឹង
បាទលោកវណ្ណិតបានបញ្ជាក់ថាវាអាចមានការបែកបាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅឃើញតែប្រទេស3ទេហាក់ដូចជាងាកមិនចង់គ្រប់គ្រងដូចថាអាស៊ានទាំងមូលទៅលើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺដូចជាមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវដែលជា ប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះហើយនឹងប្រទេសភូមាដែលមិនចេញអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានតែ3ប្រទេសនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង10ប្រទេសមានតែ3ប៉ុន្តែនៅ7ទៀតហើយមាន4ប្រទេសដូចថាមានចំនួនផ្ទាល់ជាមួយនឹងចិនតើរឿងនឹងវាបង្ហាញពីការបែកបាក់នឹងឬក៏យ៉ាងណាសំលោកបច្ចៈលំអិតបន្ថែមទៀត
យើងឃើញថាព័ត៌មានកំពុងតែអបផ្សាយនឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្ពុជាឡាវនិងភូមាដែលជាប្រទេស3គ្រប់គ្រងហើយថាងាកទៅរកឬក៏រំអៀងទៅរកប្រទេសចិនតកតងទៅនឹងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចន្ទបុរីនេះក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់មានព័ត៌មានពីផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេពីព្រោះនៅទីក្រុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានក៏នៅតែពិភាក្សាអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាយើងពុំមានខៃថាកូនយោបាយរួមមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្បត្តិខាងត្បូងនោះបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនោះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងទូតនីតិរបស់អាស៊ានតើទូតនីតិរបស់អាស៊ានអាចមានដល់កម្រិតណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួននៅសម្បត្តិខាងត្បូង
បាទខ្ញុំចង់បន្តពីរឿងនឹងបន្តិចអំពីថាដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចឹងតើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលបញ្ជាក់ពីជំហរប្រទេសអាស៊ានរួមនឹងជាមួយនឹងចិនអំពីរឿងហ្នឹងតើបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េច
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពហើយនឹងគំនិតរួមផ្ដើមដើម្បីជំរុញកិច្ចការប្រវត្តិការប្រសិនបើយើងពុំអាចចេញនៅហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានទេបានន័យថាយើងពុំមានហៅថា consensus នៅក្នុងការសម្រាប់ក៏ដូចជាដាក់ផែនការធ្វើទៅអនាគតដើម្បីជំរុញដំណាក់នងធ្វើឲ្យគេទេដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាមគ្គីភាពក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតបើសិនជាមានការបែកបាក់រវាងអាស៊ាននិងចិនឬក៏អាស៊ាននិងអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះតើតំបន់នេះនឹងមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាទៅដល់នយោបាយក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីហើយនិងសន្តិសុខក្តីបាទ
វាពិតប្រាកដហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសនៅក្រោយខែថាទឹកក្តីសម្ដេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រដែលមានចំនួនដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយប្រទេសចិនអត់ចូលរួមនៅក្នុងចំនួននឹងទេករណីដែលហ្វីលីពីនដាក់ទៅតុលាការនឹងទេហើយត្រីចម្រាច់អាចនឹងចេញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហើយភាពតានតឹងនឹងកើតឡើងយើងឃើញថាថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងហ្វីលីពីនកំពុងតែធ្វើហៅថា Joint Military Exercise
សមយុទ្ធយោធារួមគ្នា
សមយុទ្ធបាទសមយុទ្ធយោធារួមនៅជិតតំបន់កាបូរូសូដែលជាកោះមួយដែលមានចំនួនរវាងហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនហើយចិននឹងអាចមានគម្រោងសាងសង់កោះសប៉ាតមិត្តនៅក្នុងតំបន់កាបូរូសូហើយនោះអាចនឹងឈានទៅរកឲ្យមានវិបត្តិប្រដាប់អាវុធណាមួយរវាងចិននិងហ្វីលីពីនឬក៏រវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កោះកាបូរូសូនឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតនៅពេលនឹងតើដូចថាប្រទេសចិនយើងងាកទៅរកមើលសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអាស៊ានហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅក្នុងនឹងតើមើលទៅវាធ្វើឲ្យដូចថាយឺតឬក៏ធ្វើឲ្យមានអ្វីដែលជាការរាំងស្ទះមុនដំបូងគេបំផុតតាមលោកមើលទៅឃើញទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទ
ក៏លេចមើលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺឃើញថាអាស៊ាននិងចិនគឺមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសគឺដៃគូពាណិជ្ជកម្មចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី3ឬក៏ទី4របស់ចិនដូច្នេះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អរលូនតែក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសមុទ្រចិនអាត្បូងនឹងមិនអាចហៅថាគ្រប់គ្រងបានហើយវាអាចឈានទៅរកដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិនិយោគរវាងប្រទេសចិនហើយនិងអាស៊ានហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់
បាទលោកវណ្ណិតមើងងាកទៅមើលប្រទេសទាំង3ដូចជាកម្ពុជា ភូមាហើយនឹងឡាវតើហេតុអ្វីបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងបីហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងកុំអាគិតថាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយប្រទេសចិនទៅលើរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអីប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលទៅដូចថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍ដូចថាផ្សេងផ្សេងទៀតពាណិជ្ជកម្មឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតើវាបានទទួលផលយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសចិនបាទ
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសភូមាមិនងាកទៅខាងលោកខាងលិចពីព្រោះថាយើងរំពឹងថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតគឺមានថ្នាក់អ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់ភូមាហើយមានគោលនយោបាយងាកទៅរកលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតាមដានទៅបន្តទៀតទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ភូមាក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ហើយចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងឡាវគឺយើងមានភាពស្អិតរមួតជាមួយចិនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេង
ៗបាទកម្ពុជាពេលនេះមានដូចថាជំហរច្បាស់លាស់ទៅរកចិនប៉ុន្តែដូចថាពីជំនាន់មុនមកយើងឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវៀតណាមដែរដោយសាររឿងដូចថាពីសម័យ79មកប៉ុន្តែនៅពេលនេះជំហរហ្នឹងដូចជាច្បាស់លាស់ជាងមុនខ្លាំងសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាមានប្រសាសន៍ពីរឿងហ្នឹងដូចថាជំទាស់ទៅលើការដែលដូចថាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមកដើម្បីសុំឲ្យមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមកំពុងតែទាមទារជាកម្មសិទ្ធិពីចិនផងនោះក៏ដូចជាមិនបានយល់ព្រមពីរឿងហ្នឹងទាំងស្រុងអីចឹងដែរហាក់ដូចជាងាកពីវៀតណាមតើមើលទៅឃើញថារឿងហ្នឹងវាអាចនឹងតានតឹងនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
យើងឃើញថានិន្នាការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺងាកទៅរកប្រទេសចិនដោយសារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខំប្រឹងបន្តតំណែងល្អជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានោះបាទដូច្នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបែកចេញពីខ្សែការតំណែងតំណងស្អិតរមួតវិញកម្ពុជានិងវៀតណាមបែរទៅរកកម្ពុជាជាមួយចិន
បាទលោកវណ្ណិតបើសិនជាអាស៊ានមានបញ្ហាល្អកកពេលនេះហើយជាមួយនឹងចិនក៏ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតួនាទីនឹងអាចនឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលូកចូលយ៉ាងងាយស្រួលច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅបាទ
ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺវាមានច្រើនតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចតន្តិសុខនយោបាយការទូតជាដើមដូច្នេះអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងទេដូច្នេះចំនួនឬក៏ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តហើយនឹងកើនឡើងចំពោះទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះកំពុងតែជួបនៅការប្រជុំជាច្រើនហើយសារតែយើងមានភាពបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដូច្នេះនោះគឺជាហានិភ័យមួយតខ្ពស់ចំពោះបណ្ដាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយក៏វាបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរនៅពេលដែលអាស៊ានមានការបែកបាក់នោះផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកគឺធានាហៅថា freedom of navigation
បាទសេរីភាពនាវាចរណ៍ណាន
ៃនាវាចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីព្រោះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាច្រកពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះมันអាចបណ្ដោយឲ្យឥទ្ធិពលចិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបានទេបាទ
បាទច្រកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាច្រកមួយដែលមើលទៅដូចជាច្រកសំខាន់មានទំហំពាណិជ្ជកម្មដូចជាលំដាប់ទី2នៅក្នុងពិភពលោកបើសិនជាអញ្ចឹងតើមើលទៅប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងអាចនឹងដូចថាសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពធូរឡើងវិញឬក៏ដូចថាប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្តីជាមួយអាស៊ានខ្លួនឯងក្តីតើមានច្រកណាខ្លះបាទតាមដែលលោកគិតឃើញមើលទៅ
បច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនឹងមានផ្លូវចេញពីព្រោះថាការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ហើយការប្រគួតប្រជែងអាវុធការប្រគួតប្រជែងអំណាចក៏មានកម្រិតខ្ពស់ទៀត ចឹងស្ថានភាពនេះវាពិបាកនឹងរកផ្លូវចេញមួយឲ្យបានសមស្របក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអាស៊ាននៅអាចបន្តនៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់វាអាចថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខបានក្នុងមួយកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែបើអាស៊ានបែកបាក់ហើយការប្រគល់ប្រជែងថារូបៀងអាមេរិកនិងចិនមានការកើតឡើងនៅពេលនោះតំបន់យើងនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអស្ថិរភាពហើយនឹងអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្កាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្ថាបនិកហើយនិងនាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហាអាស៊ានដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទស
ូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីអំពើហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស49នាក់ហើយនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងរង្សាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Lisa Slide នៃ VOA រាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Geneva លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Z អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាភាពងាយស្រួលដែលមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទិញកំភ្លើងបានរួមមានកំភ្លើងវែងទោះណាជាការមិនសមហេតុផលក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សដែលមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីមុនដោយមានប្រវត្តិហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងជំងឺសរសៃប្រសាទឬមានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសมันមានបញ្ហាក្នុងការទិញអាវុធដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដែលគេរចនាឡើងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សលោក Robert Colville អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនិយាយថាសហគមន៍ងាយទទួលរងគ្រោះស្ទើរតែទាំងអស់កំពុងរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យរបស់ពួកអ្នកនយោបាយក្នុងការក្រោកឈរតទល់នឹងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមានកំភ្លើងក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលកំភ្លើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអំណាចដែលដឹកនាំដោយសមាគមកំភ្លើងជាតិបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងការខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងកំភ្លើងជាច្រើនលើកនៅក្នុងប្រទេសទោះបីក្រោយការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កដូចជាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando ដែលបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងប្រទេសក៏ដោយ
Irresponsible pro-gun propaganda suggests that firearms makes
ការឃោសនាគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំភ្លើងធ្វើឲ្យមានសវត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលភ័ស្តុតាងទាំងអស់ចងអល់បង្ហាញផ្ទុយពីនេះក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការមានកំភ្លើងនៅនឹងដៃភ្លាមភ្លាមគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយនឹងនាំឲ្យមានឃាតកម្មនិងសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតគម្លាតរវាងជំនឿដែលពោពេញដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារស្អប់ខ្ពើមហិង្សានឹងកើនឡើង
អគ្គស្នងការបាននិយាយទៀតថាវាអាចជាការគួរឲ្យស្ដីបន្ទោសដែលការសម្លាប់រង្គាលក្នុងទីក្រុង Orlando បានត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមនោសញ្ចេតនាឲ្យស្អប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកស្រឡាញ់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យ Colville បានប្រាប់ VOA ថាវាជាការមិនទទួលខុសត្រូវហើយនឹងគោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីបន្ទោសការសម្លាប់រង្គាលលើពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមហើយអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
And many of the killings in the United States are white male non-Muslim gunmen. So I think to pick on just a few Muslim cases.
ការសម្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្មាំងកំភ្លើងប្រុសប្រុសស្បែកសមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចាប់យកករណីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម 3-4 នាក់ហើយធ្វើឲ្យបញ្ហានោះដូចជាបញ្ហាទូទៅជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុត
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលសំណើដោយអ្នកនយោបាយខ្លះថាជនភៀសខ្លួនទំនងជាភេរវជនហើយគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Andrian Edwards អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយបន្តទៀតថាជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាភេរវជនទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងអាវុធហើយពួកគេត្រូវការការពារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពណ៌នាលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាមិនស័ក្តិសមជាអ្នកមើលការខុសត្រូវឬសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទីដោយលោកស្រីបានប្រកាសថាគោលនយោបាយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកនឹងរុញច្រានយើងឲ្យធ្លាក់ក្នុងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខជាថ្មីទៀតពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលបានយល់ស្របគ្នាបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី6ខែតទៅទៀតពីព្រោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយទេពួកប្រេសិតមកពីរដ្ឋ28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដល់សេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Staffan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចារវាងបកពួកនានាក្នុងប្រទេសសេរីអាចធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលមួយខែនៅពេលណាមួយនៅខែក្រោយលោក de Mistura បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនៃការជឿនលឿនជូនពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុងជាណៅថានឹងគ្មានឱកាសទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រសិនបើយើងមិនរក្សាឲ្យមានតទៅទៀតនៃការបញ្ឈប់អរិភាពបើយើងមិនបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌បើយើងគ្មានការយល់រួមគ្នាខ្លះៗអំពីអន្តរកម្មនយោបាយដើម្បីយើងអាចមានកិច្ចចរចាអន្តរសេរីដោយសង្ឃឹមថានឹងមានធ្វើក្នុងខែកក្កដាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការចាប់ពង្រត់អ្នកដំណើរ27នាក់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបានបានប្រកាសការប្រយុទ្ធខាងអង្គារថាពួកគេបានដោះលែងពួកជនត្រូវចាប់ពង្រត់ទាំងអស់លើកលែងតែអ្នកដំណើរ6នាក់ឧបតហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនៃការចាប់ពង្រត់មនុស្សច្រើនអ្នកនេះបានកើតមានឡើងនៅកាលពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់មានចលាចលដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរដើម្បីប្រែក្រឡាស់ការខាត់បងការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសមរភូមិពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធច្រើនបានបញ្ឈប់រថយន្ត14គ្រឿងដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងឡាងបោះផងនៅជិតស្រុកហ្គេរិកហើយបានចាប់ពង្រត់អ្នកដំណើរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.